Jose Mourinho Turkiya ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga shikoyat qildi. Portugaliyalik murabbiy Jose Mourinho Turkiya futbol rasmiylari bilan bo'lgan nizoni yangi bosqichga olib chiqdi. U Fenerbahçe klubidagi faoliyati davomida fundamental huquqlari buzilganini da'vo qilib, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga rasmiy shikoyat kiritdi. Mourinho Turkiya futbol federatsiyasi tomonidan qo'llanilgan jazolarga e'tiroz bildirmoqda va sud jarayoni Turkiya futbol tizimining shaffofligini sinovdan o'tkazishi kutilmoqda. U o'zining so'z erkinligi huquqi poymol etilganini va adolatli sudlov huquqi inkor etilganini ta'kidlamoqda.